Og hver átt að hafa, hver kendi þér þetta?
Davíð Sigurðsson.
Davíð Sigurðsson.
Föðurbróður minn.
Nú, já. Uh-huh. Og fúri, hefur nokkuð hýrt að víðar?
Ég hef ekki hýrt að nefna bara sem að, þetta sem hann fór með þetta þó.
Já.
Kunni mikið að svona.
Já, þetta var gaman að svona smá skrýtlund. Nei.
Hann kunni óskaplega mikið.
Þess. Já. Mæst nokkuð fleira sem það segði ég?
Ekki svo að ég... Það sundur stýtið og ekki svo ég minni það.
Jú, það nú gott þó að ég er kannski einhvers það að fengja það heilt, sko, ef ég næ í
það. Já, það er, það er þannig laga, sko, það sem maður getur ekki sagt sæminlega í heilu og svo frá að þá er ekki heilt.
Það getur með alveg, ég getur sko náðið það hérna í heilu ef ég hef bara bróða túr í, sko.
Ég hef hugsað mér ef ég kemist austur í Holt að vita hvist ég get ekki fengið betri.
Já, en hvernig þetta sem þú mennst?
Það er nú öðrum efnum svona.
Nú, er það einhverja sögur enn svo leiðis?
Já, það er svona smá skrittu bara sem kom fyrir þarna hingað að þanga.
Nú, já, já.
Og þetta er aldrei persónulegt. Nei, þetta er aldrei persónulegt.
Það gerir ekkert.
En ég skulle vera hér annað ef þú vilt það.
Já, já.
En... Þú ábyggist
það. Já, það voru að hafa það. Það er nú ekki svona